Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. И продължава нататък, уважаеми слушатели, седмичния политически обзор на Радио К2 на шестия ден. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи казвам добър ден на доцент Георги Лусанов, председател на Съвета за електронни медии, по темата симбиозът.
Красив свят описвате, доста нереален.
Знам, че ви е харесал, вие сте романтик.
Да, виждам, че и вашата визия е такава.
Ами, опитваме се, мисля, че няма да се откажем да установим някакви по-хармонични отношения в обществото, не е ли така?
Да се надяваме, да.
И сега искам един конкретен въпрос да задам като тема. Симбиозата между държавните пари и властта ли са причината журналистът от 7 дни Бареков да отправи закани към протестиращите земевладелци и зърнопроизводители?
Не, аз мисля, че ние малко наценихме този казус и както обикновено ще предадеме значимост на нещата, които те нямат, което също измества балансите в картината и в тази хармоничност, за която в началото. Защото този казус, крайна сметка, трябва да се раздели на две. Половината е, че журналиста изразява някакво свое мнение, дали то е по посока на властта или в критическа страна властта посока, в крайна сметка това той лично си решава и си търпи последствията в комуникацията. Тя е единствената санкция по този въпрос. Ако това се приема от аудиторията, ако тя застава на негова страна и той има в това отношение позитивен резултат, негово право е да има каквото иска мнение. Но заедно с това, изразявайки своето мнение, вътре в начина, по който го съобщи и го наложи така доста експресивно, имаше едни оскърбления към селените, към хората от провинцията, което вече може да бъде действително проблем на професионален дебат. Имаше сигнали в СЕМ и ние в четвъртък на заседанието ще разглеждаме този въпрос.
Проявяваме едно кратко любопитство и вероятно отговорът ще бъде да, но вие ще ми кажете, това заседание ще бъде ли публично в четвъртък?
Разбира се, всички заседания са публични, както знаете.
И можем да го излъчим.
Но това е една единствена точка от това много дълго заседание, което има много дълго.
Няма лошо. Можем ли да излучим поне единствената точка?
Да, разбира се.
От колко часа е това заседание?
Заседанията ни са винаги от 11, кога ще бъде тази точка, ще стане ясно в самия четвъртък, в зависимост как се движат другите. Но може да направим така, че да имате интерес.
Да, проявявам интерес веднага и го казвам официално.
Да, макар че аз от сега да ви кажа, че казуса си личи, че е много повече в плана на журналистическата етика. Отколкото в плана на медийния закон за радио и телевизия. Но така или инак...
Знаете ли, господин Лозанов, ще си позволя?
Този казус е поставен пред СЕМ, а и вълново обществото. Ние естествено ще огледаме.
Ще си позволя да ви кажа нещо, защото макар да си говорим на ви, ние с вас се познаваме много отдавна, работили сме заедно и мисля, че мога да кажа, че дори сме и приятели, ако вие не отхвърляте тая хипотеза.
Хубава работа, разбира
се. Добре. Аз преди известно време, не бях в България, когато това изявление е правено, не го видях по-късно, но преди известно време, когато министър-председателят беше при Бареков в едно много дълго интервю, той каза в един момент, говорейки за бюджета, за стачката на железничарите, за пенсионната реформа, че Симеон Дянков може да обясни по-ясно финансовата част на нещата. И тогава същият Ники Бареков започна да дава едни нареждания, почти идентифицирайки се с министър председатели по неговия манер. Дянков, намерете го Дянков, намерете Дянков да отговаря, може да видите и този запис. Аз не че се правя на много скромна, но честно казано, този Дянков е вице-премиера на републиката, какъвто и да го мисли някой си, нали, казвам го абстрактно. И такъв командаджийски тон практически руши авторитета, не говоря вече за етика, а говоря за невъзпитание. Руши авторитета на институцията.
Да, ние влизаме в такива категории, като възпитание, като стил, като медия или въобще на публично поведение. В това отношение хората са много различни, включително явно има много сериозни разлики и между журналистите, отделните журналисти. Аз също смятам, че интимният четвъртосвойският тон в процесиране е проява на добър вкус.
Да, ние с вас, Михо, могли да си говорим на ти, но в момента ние разговаряме като представители на институции, именно затова не предпочитаме тая форма, нали?
Да, аз поначало смятам, че не бива да е в публичната сфера, да се скъсяват дистанциите и да се превръщат в частна сфера, защото това у само себе си пожълтява комуникацията.
Така е, но аз пак ви питам, вие сте човек, който макар да може би да ви сковава, ще го кажа точно както го мисля, постави.
Не сковава, в мисъл, може би това е думата, но...
Прибира ви в едни определени рамки, да кажем, хайде.
Аз съм вършен да ги спазвам, защото иначе ги слязал в конфликт със собствената си роля.
Но все пак, извинете ме, пак ви питам, тук се получава едно кръвосмешение между власт и пари, не само в електронните медии, ще кажете, не отговарям за вестниците, но като общественик и човек съвременен, човек, който години наред изразява гражданска позиция по отношение на медиите, какво ще ми кажете за жълтите медии, говорим преди малко за два случая, които опростачват средата, въвеждат ужесточение? Сега този човек Бареков искаше тези гуми на хората да им се пукат, на тракторите да се нападнат, да бъдат наритани и ред други агресивни глаголи бяха употребени.
Да, това не беше, и аз така смятам, че това не беше формата, под която той трябваше да изрази своето несъгласие с тези протести. Но пак казвам, той има право, друг въпрос какви са мотивите му, но той има право на такава позиция. Впрочем, тя не е единствена. Ако прочете форумите във връзка с неговите изказвания, ще видите много хора, които...
Които споделяте вашето мнение, дето казват, не му обръщайте внимание, така откажете се, не го гледайте и така ще затихне. Това също е добра позиция.
Не, всеки си търси път към сърцата на зрителите и слушателите. Не знам кой как го намира. По отношение на парите и медиите, това е много голям въпрос. Ние сме го коментирали нееднократно.
Да.
Нямаме решение, което сега с вас, тук като лозунг да го кажем. Аз съм говорил много пъти, че това може да има някаква промяна реална, а не само в границите на експресивните думи. Ако се напишат едни думи в закона за радио и телевизия, за медиите, този закон обаче стане за медиите въобще, защото концентрацията на собственост трябва да се следи на територията на цялата медийна среда. И тогава би могла да има някаква промяна в това отношение. За сега може да имаме, така да се каже, морални претенции, но всичко, за което говорим, остава границите на закона.
Така е, но пак ви питам, закона, примерно, отвличам ви малко от темата, закон за печата няма. Всеки ден четем и вие за себе си, и аз, и за други хора, какви ли не неща, които изобщо са далече от истината.
Вижте,
леко казано.
Специално, това е една друга тема, днеска има даже конференция, аз ще говоря малко в тази посока, но говоря за конференция за медиите.
Да, сега ще кажем и за нея.
Да, медиите.
Да, нека да обявя на нашите слушатели. Да, конференцията, как беше, медиите са болни от демокрацията.
Демокрацията болна от своите медии.
От своите медии. Много хубаво заглавие.
Да, като имате преди, че конференцията е със силно международно участие и че проблемите са много сериозни, не само в България, въобще света в момента преоценява ролята на медиите. На медиите си, за съжаление, намира някаква в това отношение деградация. Но така,
Добре, ама вие съгласен ли сте с това, което ми каза министър-председателя миналата събота, че журналистите са виновни за изжълтяването на медиите, за това, че не се противопоставят на своите собственици да пишат или да правят това и онова?
Или сега, така е, най-добро, аз не бих могъл да кажа, но няма съмнение, това и на конференцията става ясно, че защитата на медиите е така, да се каже, индивидуалната позиция и съвестта на журналистите. Ако се надяваме, че някой ще начертае една идеална структура на публичността и ще разпредели по нея по най-справедливия начин и финансовите, и другите ресурси, няма такова нещо, особено в българското общество. Така че, който какво да направи със собствени сили, в това е шанс.
Какви собствени сили?
Или ето така, с това как говори, какви послания отправя, включително и по отношение на медийната среда.
Ема, не, чакайте сега, тук това малко граничи с абстракцията, прегледната абстракция. Министър-председателят ме посъветва да отида и да си заложа акъл в Корпоративна търговска банка като обезпечение по кредит. Нали разбирате
цялата? Не знам. Вие имате собствен дело с министър-председателя, аз няма да се намесвам с него. В него, а пък...
Не, говоря ви съвсем сериозно. Значи, вие като председател на съвета за електронни медии, пак подчертавам, като обществена фигура, която дълги години има последователна линия по отношение на демократичните процеси, които трябва да се извършат в обществото спрямо медиите. Как гледате на това, че...
Заявена позиция отдавна, че трябва да има специализирани прагове на концентрация за медиите в България, когато да е ясно какво можеш да имаш, как можеш да го финансираш и така нататък. За сега такива регламенти няма и всичко в този смисъл е законно.
Или беше ли неподходящо за България, или поне за днес, за този исторически период, да разрешите собственици на рекламни, да приемете промени в закона, собственици на рекламни, не вие да ги приемете, но вие все пак работихте по тях, собственици на рекламни агенции да бъдете собственици на медии?
Не съм работил по тези промени, намери ги, когато се завърне в регулацията, но да ви кажа, и това не...
Аз ви го казвам като практик, господин Лозанов.
Да, но това не доведе до нищо корено различно.
И как да не доведе? Има медии, които са изолирани по някакви си причини, сега да не влизам в детайлите, в конкретиката, аз мога да кажа за радиото, от рекламния пазар. Е, как да се издържа една медия и как тя да говори свободно?
Въобще разпределението на рекламните бюджети, за съжаление, е в много голяма степен чисто пазарен път и механизъм. И много трудно е държавата да го регулира в това да насочи рекламни бюджети към едно или друго радио, независимо
На конкурсно начало, знаете как съм състезателно начало.
На конкурсно начало, само че на пазара не сте разпределени с конкурс, а с договори.
Да.
Да ви кажа, няма как да, за съжаление, да кажа някакви много утешителни неща,
не.
Които да...
Харесва ми, че честно поне казвате в рамките на възможността, която поста ви сковава, казвате...
Моя пост е такъв, че трябва да се опитам обективно, но гледайте всички гледни точки, които има в тази сфера, да им обръщам внимание.
Така е. Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви успех в вашето изказване на конференцията «Демокрацията болна ли от своите медии». Нека да обявим часа, ако някой проявява интерес. Вие ще се изказвате между 15 и 15:30 на темата «Медиите проговарят на майчин език. Краят на публичността». Много интересно ще бъде това нещо. Къде ще се състои това? В заседателната зала на Софийския университет, нали?
Не. Хотел Арена ди Сердика.
Ага, защото тук пише нещо за Софийския университет. Добре, благодаря ви много за това участие. Ще се видим.
Това е конференция, организирана не от Софийския университет, а от фондацията на Ивайло Знеполски, дом на науките за човека.
Да, благодаря ви за този анонс. Ние ще го чуем след половин час и Ивайло Знеполски в почивката по този въпрос. Благодаря ви, успех добро. И до четвъртък, когато ще дойдем да излучим заседанието на СЕМ. Благодаря много. Разговаряхме с доцент Лозанов по темата симбиозата между държавните пари и властта ли са причината журналистът от ТВ7 Бареков да отправя закани към протестиращите земеделци и зърнопроизводители и по други теми, свързани с финансирането на медиите, свързани с липсата на закон за печат, свързани с това, че рекламни агенции получиха правото да бъдат и собственици на електронни медии. Разговаряхме с доцент Георги Лозанов, председател на съвета за електронните медии.